Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Toms Silkalns. Vasara nu jau steidzas uz rudens pusi, un pateicība debesu tēvam par visu tajā piedzīvoto, jo visam pāri ir izlējusies viņa neizsmeļamā žēlastība. Viens no pēdējiem notikumiem bija pagājušās nedēļas Londonas internacionālās filipīniešu draudzes jauniešu nometne Latvijā, kuras laikā viņi gan paši pavadīja laiku iedziļinoties Dieva vārdā, gan priecājās par saulrietiem jūras krastā un atpūtās, gan palīdzēja praktiskos darbos, kā arī dalīja garīgo literatūru Rīgas ielās. Šajā rītā mūs uzrunās šīs jauniešu nometnes vadītājs, filipīniešu internacionālās draudzes vecākais, Māris Krauliņš ar uzrunu Debesu maize. Lai patīkama nākamā pusstunda!
Stības karos, lai tavā priekā Šodien mēs studēsim otrās Mozus grāmatas 16. Nodaļu. Šajā svarīgajā nodaļā ik viena detaļa mūs dziļi uzrunās, ja vien mums ir garīgās ausis, lai to sadzirdētu. Manna, ko Jehova sagādāja Izraēla tautai, brīnišķi simbolizē to barību, ko Dievs ir sagādājis mūsu dvēselēm. Šī barība ir viņa paša vārds. Šis ēdiens ir gan viņa rakstītais vārds, gan viņa iemiesotais vārds. Aplūkosim un izsekosim vairākiem paralēliem punktiem starp mannu un Dieva vārdu kā debesu barību Dieva tautai, kā arī Kunga Jēzus Kristus simbolu, kas nācis no debesīm uz šo zemi. Pirmām kārtām, manna bija dāvana no debesīm. Otrās Mozus grāmatas 16. Nodaļā un 4. Pantā mēs lasām. Un Kungs teica Mozum, redzi, es likšu, lai jums krīt maize no debesīm. Tauta varēs iet un salasīt ikdienas vajadzīgo. Šīs ir pirmās atziņas punkts, ko mēs varam iemācīties par mannu. Manna nebija zemes produkts, to nebija veidojis cilvēks. Tas nebija kaut kas tāds, ko Izraēla tauta paņēma līdzi no Ēģiptes. Tur mannas nebija. Tā vietā tā nāca no debesīm. Tā bija Dieva dāvana. Otrām kārtām manna bija arī tur, kur bija ļaudis, kur bija cilvēki. Otrās Mozus grāmatas 16. Nodaļas 14. Pantā mēs lasām, kad rasas kārta sāka nozust, tad redzi, tuksnesī bija smalka, zviņveidīga viela, tik smalka, kā sārma virs zemes. Lai iegūtu mannu, nebija jādodas garā ceļā. Izraēliešiem nebija jāšķērso tuksnes, pirms viņi varēja iegūt sev nepieciešamo pārtiku. Tā bija turpat par rokai, viņu acu priekšā. Turpat pie telts durvīm manna gulēja uz zemes. Tas ir arī tāpat ar Dieva vārdu. Tas ir svētīgi pieejams mums visiem. Es bieži domāju, ka ja Bībele būtu grūtāk iegādāties, daži no mums to vērtētu vairāk. Ja mums nāktos šķērsot okeānu un doties ceļojumā uz otru pasaules malu, lai iegūtu Bībeli, mēs to vērtētu daudz vairāk nekā tagad. Taču manas pieejamība tikai palielināja Izraēla tautas atbildību. Tieši tās tuvums noteica viņu pienākumu apjomu. Tā kā manna gulēja uz zemes tieši pie viņu teltīm, viņiem bija kaut kas ar to jādara. Viņiem tā bija vai nu jāsavāc, vai arī jāsabradā sev zem kājām. Un, dargo klausītāji, tas pats attiecas arī uz mums, kā mēs attiecamies pret Dieva vārdu. Mums ir liela atbildība, tāpēc, ka Bībele mums ir viegli pieejama. Tev ar to ir jāizdara viena no divām lietām. Rūpīgi ievākt tās ražu savai dvēselei, vai arī izpostīt to zem savām kājām, atstājot to novārtā. Trešām kārtām manna bija smalka, plāna, tā bija maza izmēra. Otrās Mozus grāmatas 16. Nodaļā 4. Pantā mēs lasām nožova rasas klājums. Redzi, tuksnesī bija kaut kas plāns kā zvīņas, plāns kā sārama uz zemes. Kurš gan būtu iedomājies, ka pilnīga un perfekta atklāsme no Dieva varētu būt ietverta salīdzinoši neliela apjoma grāmatā. Padomājiet par to. Dieva atklātās patiesības ir pieejamas grāmatā, ko var nēsāt kabatā. Viss, kas nepieciešams, lai padarītu mūsu gudrus pestīšanai, viss, kas nepieciešams, lai uzturētu mūsu dvēseles visā mūsu zemes svētceļojumā. Viss, kas nepieciešams, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs, ir ietverts vienā grāmatā – Bībelē. Ievērojiet, ka ir norādīta mannas forma. Tā bija maza apaļa kā zvīņas. Tā nebija nekādu leņķu, nevienas nelīdzenas malas. Tas vēsta par svēto rakstu skaisto simetriju. Bībele ir perfekta un pilnīga. Ceturtkārt, manna bija baltā krāsā. Otrā Mozus 16. Nodaļā un 31. Pantā mēs lasām. Un Izraēla nams nosauca to par mannu. Tā bija balta kā koriandra sēkla un garšoja kā plāceņa ar medu. Bībele ir vienmēr pilna ar garīgu nozīmi. Svētajam garam bija pamatots iemesls, lai pastāstītu mums par mannas īpašo krāsu. Svētajos rakstos nav nekā bez nozīmes. Visam Dieva vārdā ir vērtība un kāds vēstījums mums. Balta krāsa ir tīrības simbols. Tādējādi ir uzsvērta Dieva vārda absolūtā tīrība. Par to runā 4 rakstu vietas. Psalmi 12. Nodaļa un 7. Pants saka, tā kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudraps, kas 7-kārt šķīstīts. Atklāsmes grāmatas 22. Nodaļā un 1. Pantā mēs lasām, viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēsla. Psalmi 119. Nodaļa un 140. Pants. Tavs vārds ir ļoti skaidrs, tavam kalpam tas ir mīļš. Salman pamācībās 30. Nodaļā un 5. Pantā mēs lasām. Visi Dieva vārdi ir šķīstuma caurstrāvoti. Viņš ir vairoks tiem, kas uz viņu paļāvis. Dieva vārds ir brīvs no kļūdām, no pretrunām un jebkādiem trūkumiem. Tiešām Dieva vārds ir skaidrs kā dzīvības ūdens upe, kas iztek no Dieva un Jēra troņa. Piektkārt, manna bija jāsavāc katru rītu ikvienam cilvēkam pašam priekš tevis. Tai bija jābūt katra personīgajai pieredzei. Tāpat arī katram kristietim ir jānāk agri no rīta pie Dieva vārda, lai uzņemtu sevī garīgo maizi, Jēzu. Jāņa evaņģēlijā 6. Nodaļā no 32. Līdz 35. Pantam mēs lasām. Jēzus viņiem sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, nevis Mozus jums ir devis maizi no debesīm, bet mans tēvs jums dod īsto maizi no debesīm. Jo Dieva maize ir tā, kas nāk no debesīm un pasaulē dod dzīvību. Tie viņam sacīja, kungs, dod mums vienmēr šo maizi. Jēzus sacīja viņiem, es esmu dzīvības maize, kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps ne mūžam. Sestais punkts. Manna bija domāta ēšanai. Manna netika dota tikai apskatīšanai vai apbrīnošanai, bet gan lai to ēstu. Tā bija paredzēta pārtikai. Tā tas ir arī ar garīgo mannu. Dieva vārds mums ir jāizmanto mūsu praktiskajā dzīvē. Gluži tāpat kā nepiemērots diētas dabiskajā sfērā noved pie vājas miesas veselības stāvokļa, tāpat arī mūsu garīgā uztura neievērošana vai garīgās diētas likuma ignorēšana noved pie slikta dvēseļas stāvokļa. Jebkurā pareizā ēšanas procesā ir trīs lietas – barības uzņemšana, kožļāšana un asimilācija. Aplūkosim katru no tām atsevišķi – barības uzņemšana. Šis ir tik acīm redzams punkts, ka daudziem var šķist, ka nav nepieciešams to attīstīt, un tomēr tieši šeit tik daudz Dieva bērni kļūdās. Kad es apsēžos pie labi klāta galda, ir skaidrs, ka es nevaru sākt ēst visu, kas ir priekšā. Pirmais, kas ir nepieciešams, ir paņemt sev daļu no ēdiena, kas ir priekšā, lai cik izcila būtu ēdiena kvalitāte, vai lai cik garšīgi tas būtu pagatavots. Man tas neko nedos, ja es sēdēšu un abrīnošu to. Man vajag uzlikt noteiktu porciju uz sava šķīvja un to apēst. Tāda ir sākotnējā mācība saistībā ar mūsu pestīšanu. Es lasu Jesejas 53. Nodaļā par Kristu, kad viņš tika ievainots par mūsu pārkāpumiem. Ticība to individualizē un saka, viņš tika ievainots par maniem pārkāpumiem. Mēs pieņemam Kristu, kad pieņēmām viņu par savu personīgo glābēju. Tas arī attiecās uz Dieva apsolījumiem, kad, piemēram, Mateja 7. Nodaļas 7. Pantā mēs lasām, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klaudziniet, tad jums taps atvērts. Man ir jālasa svētie raksti, kā adresēti man personīgi. Kad es nonāku pie kāda Dieva vārda, kas nosoda manu ceļu, man tas nav jāpalaiž garām, bet jābūt godīgam un jāuzņem to sevi. Lai Dievs dod mums visiem žēlastību ikdienas pieņemt gan viņa apsolījumus, gan padomus. Bet dzīvības maize ir jākož, ja vēlamies no tās iegūt tik ļoti nepieciešamas barības vielas. Lasītā vārda pārdomāšana ir tas pats, kas kožļāšana ēšanai. Dārgais klausītāji, tu gūsi daudz lielāku labumu no viena rakstu panta, kas izlasīts lēni, ar lūkšanu un pienācīgi pārdomāts, nekā no 10 nodaļām, kas izlasītas steigā. Vai esat kādreiz pamanījuši, ka svētais vīrs no pirmā psalma pārdomāja Dieva bauslību dienu un nakti? Dieva vārda pārdomāšana ir brīnišķīgs palīglīdzeklis, kas palīdz nostiprināt prātā rakstu pantus un to fragmentus. Ēdiens, ko es esmu pieņēmis savā dvēselē, ja to pareizi sagremoju, veidos jauno dabu. Tā baros ticību un sniegs nepieciešamo spēku manām ikdienas gaitām un kalpošanai. Turklāt tā būs aizsargs pret kārdinājumiem, kas man uzbrūk. Psalmi 119. Nodaļa un 11. Pants saka, es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. 6. Punkts. Manna tika vākta katru dienu. Manna, ko Izraels savāca šodien, viņiem nepietiktu rītdienai. Katru dienu ir jānodrošina jauns krājums. Tā garīgais pielietojums ir ļoti acīmredzams. Dvēselē ir nepieciešama tāda pati sistemātiska uzmanība kā miesai, un ja to atstāsim novārtā un mūsu garīgās maltītes tiks uzņemtas neregulāri, rezultāti būs tikpat postoši. Ko jūs domājat par cilvēku, kurš apsēstos pie vakariņām un censtos, tad vienā ēdienreizē apēst tik daudz, lai pietiktu visai nedēļai? Un tomēr tieši tā daudzi cilvēki rīkojās savā garīgajā dzīvē. Vienīgā reize, kad viņi saņem pietiekam garīgo maltīti, ir sabats, mēģinot pabarot sevi visai nedēļai. Mums jāsaprot, ka mūsu dvēselēm ir steidzami nepieciešams ikdienas dzīvības maizes krājums. Rūpēsimies par to, lai mēs regulāri uzņemtu garīgo mantu. 7. Punkts. Manna tika ievākta no rīta. Agri no rīta, pirms vēl citas lietas bija paspējušas aizņemt viņu uzmanību, Dieva tauta senos laikos vāca savu ikdienas mannas krājumu. Dieva vārdam nedrīkst ierādīt otršķirīgu vietu, ja mēs vēlamies, lai Dievs mūs svētī. Kāda atšķirība būtu daudz cilvēku dzīvē, ja katra diena tiktu sākta ar Dieva klātbūtni? Cik daudzi, kas tagad ir garīgi vāji un slimi, kļūtu stipri Kungā un viņa spēka varenībā, ja viņiem būtu ieradums katru rītu uzņemt un baroties ar dzīvības maizi. 8. Punkts. Manna tika iegūta ar darbu. Un šajā stāstā mēs redzam, ka viņiem bija jāpieliek pūles. Viņi nevarēja uzkrāt mannas krājumus nākotnei, ja viņi nebija izgājuši agri no rīta un saule uzlēca, tad tā izkusa. Viņiem vajadzēja pielietot centību, lai to savāktu. Mums ir nepieciešama uzcītība, lai uzņemtu dievišķās lietas. Sālamana pamācības otrajā nodaļā, no 3. Līdz 8. Pantam mēs lasam. Un pie tam tā, ka to ar lielu neatlaidību sauktu pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos, un ka tu meklētu to kā sudrabu un klaušinātu pēc tās kā pēc apslēptām mantām. Tad tu sapratīsi bību tā kunga priekšā un iegūsi dieva atziņu, jo tas kungs piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Viņš liek vaļsirdīgajam piedzīvot izdošanos un ņem savā aizvējā tīklos un pasargā tos, kas dara pareizi un paglabā neskārtus savus svēto ceļus. 9. Punkts. Manna tika savākt noliecoties. Tā neauga uz kokiem, bet nokrita uz zemes. Lai to iegūtu izrēliešiem, nācās notupties uz ceļiem. Cik tas ir nozīmīgi? Mums ir jābūt pazemībai un atkarībai no Dieva. Mums ir jākrīt uz ceļiem un jāsauc, atver manas acis, lai es redzu brīnumainas lietas tavā vārdā. 10. Punkts. Daži savāc vairāk, daži mazāk. 2. Mozes grāmatas 16. Nodaļā un 17. Pantā mēs lasām. Un Izraēla bērni tā arī darīja. Cits salasīja vairāk, cits mazāk. Cik līdzīgi tam, ko mēs redzam ap mums šodien? Daži kristieši aprobežojas tikai ar psalmiem un evaņģēliem, reti atsaucoties uz kādu citu Bībeles daļu. Citi studē Pāvila vēstules, bet nevērīgi izturas pret pravietiskajām Bībeles grāmatām. Daži studē gan veco, gan jauno derību tās pilnībā un gūst neizmērojamu prieku no brīnišķīgajām atziņām, kas tur atrodams gandrīz katrā lapusē. 10. Punkts. Manna kalpoja, līdz Kānānas apsolītā zeme tika sasniegta. 2. Mozes grāmatas 16. Nodaļā un 35. Pantā mēs lasām. Un Izraēla bērni ēda mannu 40 gadus, līdz kamēr tie nāca tuvāk apdzīvotai zemei. Viņi ēda mannu, līdz kamēr pienāca pie Kānānas zemes robežām. Šeit mēs lasām, ka līdz pat tūkstnešu ceļojumu beigām manna turpināja krist no debesīm. Un paldies Dievam, tas attiecas arī uz garīgo mannu. Zāle nokalst un ziets novīst, bet tā kunga vārds paliek mūžīgi. Vienalga, cik grūtos laikos mēs atrodamies, mums joprojām ir Dieva svētītais vārds. Lai Dievs mums palīdz to vairāk novērtēt, rūpīgāk lasīt un cītīgāk studēt. Āmen.
Paldies jums, dargie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet klausīties nākošajā sestdienā pulkstens 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs pēc pusnakts. Lai svētīga turpmākā diena!